Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Habarlar günnäli bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistan täze deňiz portuny açdy. Bu deskanyň ýurdun eksportyny mümkinçiliklerini goglandyrmagyna we Ýewropa bilen Aziýany birleşdirýän sewtary merkez bolmagyna umyt baglanýar. Türkiýanyň GAP inşaat kompaniýasy tarapyndan gurulan 1,5 milliard dollarlyk deska 2-nji maýda. Merkez Aziýa ýurdunyň tebigi gaz eksportyna bagly bolan ykdysadyýetini diversifikasiýa etmek finansynyň fonuny açyldy. Ýurdun valyuta girdijileriniň ýeketäk çeşmesi bolan gaz eksporty türkmen gazynyň esas aljysy bolan Orsiýet 2016-njy ýylda gaz narhy üstündäki dawa derarly gaz importyny bet edeninden soň düýüpli kemerli. Hökümetin maglumatlarına göre täze Türkmen pasporty Türkmenistanyň ýük dolanşygyny 3 esseden gowrak artdyrar. Ýagny ýylda 25-26 million tonna çenli ýetirer. Açyk deňize çykalgasy bolmadyk Kaspi deňizi regionyny söwda we ýük gatnagynyň möhüm nokatlarynyň biri bolup durýar.
Nowy morskoy port prizwan stać важнейшим звеном формирования современной системы морских перевозок.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow deskanyň açylyş töweresinde çykyş edip, täze portun Döwrewap deňiz transporty ulgamyna wajyp çatyryk boljakdygyny we Gara deňiz sewtini Ýewropa ýakyn gününe göre we aýa çykmak üçin amatly şertler öçökdigini aýtdy.
Создающим максимальный благоприятный условия для выхода к Причерноморью на страны Европы, Ближнего Востока.
Азат Европа, Азатлык радиосынын Меркез Азия юртлары боюнча эксперти Брюс Паннер, бу порттун Түркмөнстан үчүн суулдурулган газ, нефть химия өнүмдөрүн экспорт этмекте пайдалуу болуп билжектигин, Ашгабадын мунун үчүн газ сууклондурган, нефть химия өнүмдөрүн өндүргөн завод курганын, Орсиеттен гемми сатып алып жүргөнүн белдирер. Жөн эксперт бу порттун өрөн улдан тутулмагынын, ага каршыланган 1,5 миллиард доллар жана ондон кем кемтер иштеринин түркмөн иктисадияты үчүн одеен аматлуу болмагынын, белки де йетки болгонун өңө сүрөт.
It's being billed as like a big major hub and a connection. Now that forgets that Kazakhstan has improved its port facility at Aktau and they have another one that they just built at this place called Kurik which is further south.
Täze port ulugy esasy baglanyşyk merkez hökmünde gurulýar. Bu iş Kazakhstanyň Aktau'daky esasy we giňeşdirilen portuny hemde Kurik diýen ýerdäki portuny nazara alman edildi. Bu iki port ýylda 20 million tonnadan gowrak, belki de 25 million tonna ýük geçirýär diýip, Brüs Panier bu portlaryň Hataýdan gelýän ýükleri gapy balýanlygyny atlatdy. Ekspertiň pikirine görä Hataýlylar üçin Türkmenbaşydaky porta garanyna kadaryň Gadak kenarynaky portlar has ardan düşer. Şu sebäpden häzirlikçe Türkmenbaşy şäheriniň portyň halkara manysy düýüpden ýok. Ol türkmen we özbek ýüklerini gatnadyp biler. Günorta Aziýadan, Ýaponiýadan, Günorta Koreýadan we Hytaýdan gelýän gämlerin ählik gazak portlaryny ulanar diýip Panier Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýlede eksport täze portun bahasynyň aşa gymmatdygyny 1,5-2 milliard dollar arasındaky çykdyjynyň agdalýanlygyny belläp, Türkmenistanyň kaşanlygy, ullugy we şunyň arkasyndan A dabraýa kogulaşmaklygynyň ýurdun ykdysadyýetine uly ziýan ýetirýänligini üns çekdi. Bir Ispaniýanyň pikirçe Türkmenistan işleýän şol wagtda hem beýle gymmat bolmadyk desgalar gursa gowy bolardy. Garagumda urulýan Beýik Türkmen köl, Hazarda gurulýan Emeli adaýaly desgalar gurmak gerek derli. Türkmenbaşyda neft kimi önümlerini eksport etmek üçin port gerek. Ýöne beýle porty häzirki agdalýan terişdäniň ýarsyndan hem az pul gurup bolar diýip ekspert aýdýar.